kvindefodboldlandsholdet skal snart til EM i England, og Nadia Nadim skal med. Det er der ærgelse over hos kvindelandsholdets fanklub, hvor Amalie Bremer, også kendt fra Radio 4, er også. Hende skal vi tale med om cirka 10 minutter. Men først morgens store politiske historie.
Det handler om tidligere formand og medstifter af Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, som nu har meldt ud om sin politiske fremtid. Ved næste folketingsvalg vil han, efter 26 års medlemskab af partiet, ikke længere være at finde på stemmesedlen for Dansk Folkeparti. Det fortæller han til os her på Radio 4 på årets folkemøde. Og vores politiske redaktør, Pernille Rodbæk, har spurgt ind til den beslutning.
Kristian Thulesen Dahl, hvad er det for en beslutning, du er kommet frem til?
Jeg er nået frem til, at jeg ikke ved næste folketingsvalg skal genopstille for Dansk Folkeparti. Og det har jeg meddelt min kredsformand, det har jeg meddelt mit parti, og så må vi tage den derfra.
Betyder det, du også melder dig ud af Dansk Folkeparti?
Det betyder ikke, at jeg melder mig ud af Dansk Folkeparti. Det betyder, at jeg vurderer, at det er svært at tro på, at tingene kan komme til at fungere på en måde, hvor jeg kan være en aktiv brik i folketingsgruppen. Der har været så meget igennem de seneste år, og jeg har haft det håb, at det ville slutte nu, efter jeg i januar gik af som formand. Men det slutter ikke. Altså, det er blevet ved. Og jeg har også været forholdsvis åben de seneste uger om, at jeg godt har kunne mærke, at der er nogen, der måske også foretrækker jer, forlader skuden. Og så synes jeg, at det her er en måde, jeg kan tackle det på, hvor jeg sådan på en ordentlig vis vælger at kan man sige, trække mig det skridt tilbage, at jeg ikke genopstiller ved næste folketingsvalg i håb om, at det så kan få folk til at lægge sværene.
Men hvorfor ikke tage den fulde beslutning og melde dig helt ud af partiet allerede nu?
Ja, men man skal forstå, at det her med at have været med til at stifte et parti for mange år siden efterhånden, og så også have været formand for det igennem 10 år, det gør jo, at der er rigtig meget i partiet, og rigtig mange personer i partiet, som jeg holder af, og som jeg har haft meget tæt samarbejde med igennem rigtig lang tid. Så det der med lige at melde sig ud, det er ikke bare lige noget, man gør. Altså, jeg har et bankende hjerte for Dansk Folkeparti, ellers havde jeg ikke været der, hvor jeg har været i så mange år. Så det er ikke en beslutning, jeg har truffet, at jeg vil gøre det, men jeg har vurderet, at jeg kan ikke få det til, eller jeg kan ikke tro på, at vi får det til at fungere i partiet på en måde, hvor jeg skal være i folketingsgruppen.
Hvornår fandt du ud af, at du ikke ville stille op for Dansk Folkeparti ved næste valg?
Altså, jeg har jo haft det som en fornemmelse her i, at det kunne komme hertil med, og jeg vil sige, at min tro på, at vi internt drøfter tingene ordentligt, tillidsfuldt med hinanden, fik lidt et knæk, da også Morten Messerschmidt jo går ud, og det her med at begynde at diskutere overførerskaber i medierne. Fordi det er jo sådan, altså det er jo en lille bitte ting. Det er jo noget, folk vil, når de hører det her, så vil de tænke, jamen herregud, det er da bare en lille ting. Men det er jo bare en indikation på, at når ikke engang sådan en ting kan være noget, man drøfter med hinanden internt, stille og roligt, finder en løsning, og så melder ud i fællesskab. Men det er noget, vi i virkeligheden skal diskutere via medierne, så vi involverer hele Danmarks befolkning i det. Så er det svært at tro, at vi rigtig kan få tingene til at fungere.
Og den indsigt, den kom her i løbet af de seneste dage?
Jamen, man kan bare sige prikken over i'et, dråben, der får, og så videre, der får bæret til at flyde over osv. Det er jo klart, når ikke engang sådan en lille ting som det med, om, hvordan ordførerskaber skal fordeles. Jeg har jo siddet med Morten Messerschmidt så sent som for cirka en uge siden og aftalt, det var noget, vi skulle drøfte med hinanden og ikke melde ud og sådan noget. Og så herop til folkemødet, jamen, så er det alligevel noget, som Berlingske så skal skrive en masse ting om på hans foranledning. Og uden at vi har snakket om det. Og det er jo en lille, som jeg siger, det er en lille ting, og det er jo selvfølgelig ikke noget, det er jo ikke det, der afgør, om jeg skal være i DF's folketingsgruppe eller ej. Det er bare en indikation på, at selv her indtil nu, har man ikke ønsket at prøve at få det til at glide i tillidsfuldt, eller bygge tillid op, ved at man taler med hinanden, i stedet for at tale med andre om hinanden. Så jeg har i hvert fald, jeg har en mindre tro på, at det kan lade sig gøre i dag, end jeg har haft tidligere, og derfor kan man sige, at det jeg så kan gøre, det redskab, jeg kan tage i brug, det er jo at så træffe en beslutning, om jeg ikke skal være medlem af folketingsgruppen efter næste valg.
Du siger, at du ikke stiller op for Dansk Folkeparti ved næste valg. Stiller du op ved næste valg?
Jamen det er klart, når jeg nu har truffet den her beslutning og meddelt den til min kreds, og de går i gang med at finde en anden folketingskandidat, så skal jeg jo gøre mig nogle overvejelser om, hvad skal min fremtid så bringe. Og det har jeg ikke truffet nogen beslutning om, så foreløbig så er jeg jo i DF og i DF's folketingsgruppe indtil næste valg, Og så er det klart, så vil jeg holde øjnene åbne og se, hvad der sker omkring mig. Men det er ikke sådan, at det her det er tænkt ind i, at nu træffer jeg den her beslutning, og så i morgen træffer jeg en ny beslutning. Og sådan. Altså, det er helt oprigtigt. Det er en beslutning, jeg har truffet. Nu lægger jeg det her til side. Nu har jeg fået det meldt ud. Og så ser jeg, hvad fremtiden bringer for mig.
Men garanterer du, at du bliver i Dansk Folkeparti ind til næste valg?
Jeg kan jo sige, som jeg har gjort siden 23. januar, at det er min agt at blive i Dansk Folkeparti. Det er bestemt min agt, det er min ambition at være i Dansk Folkeparti frem til næste valg, og så ikke genopstille til næste folketingsvalg. Det er sådan, situationen er på nuværende tidspunkt.
Men det vil kunne ændre sig. Det er din agt, men det er ikke en garanti.
Nej, jeg har bevidst ikke givet nogen garanti på noget tidspunkt om, hvad min fremtid bringer, fordi det synes jeg ikke er den rigtige måde at gøre det på. Jeg skal bruge noget tid nu på at finde ud af, hvad min fremtid skal bringe. Nu har jeg fået meldt den her beslutning ud, og det er jeg er fuldt og fast sikker på, at det er den rigtige beslutning for mig i den her situation. Og så er det klart, så vil jeg holde øjne og ører åbne for, hvad fremtiden den kommer til at bringe, og så vil jeg tage stilling ud fra det.
Og der er jo rigtig mange der, som vil spekulere i, om det er nu, at der kommer et nyt parti fra Inger Støjberg, som du også har dannet parløb med så sent som i EU-valgkampen. Er det et parti, du kunne se dig som en del af?
Nu skal Inger Støjberg i givet fald jo først stifte og danne et nyt parti. Og så er det klart, så vil det jo være noget, det er også tidligere sagt, at mange DF'er vil selvfølgelig komme til at tage stilling til, om de synes, det er interessant i forhold til deres nuværende medlemskab af Dansk Folkeparti. Men det er ikke noget, jeg har gjort mig en stilling op i forhold til. Altså, jeg er i DF, og min agt er at blive i DF indtil næste folketingsvalg, og så ikke genopstille for partiet ved det folketingsvalg. Og så er det klart, hvis der kommer et parti, så må folk jo selvfølgelig tage stilling til det. Men altså, jeg har gjort op, hvad min agt i hvert fald, hvad min ambition er.
Men du holder øjne og ører åbne, også hvis Inger Støjberg skulle finde på at danne et nyt parti inden et kommende valg?
Jamen selvfølgelig gør jeg det, og det vil mange andre også gøre, men det har ikke noget at gøre med, at mit ønske er, at jeg kan blive Dansk Folkeparti også indtil det næste folketingsvalg, hvor jeg så ikke genopstiller. Og så er det klart, så ser vi, hvad der kommer til at ske, men det er jeg ønsker vil kunne ske.
Har du orienteret Inger Støjberg om din beslutning?
Nej, det har jeg ikke. Altså jeg tror, der er mange omkring mig, der vil have en fornemmelse af, at det måske er gået den vej. Men jo ikke, at den kommer nu, og at jeg så melder det ud.
Du har været medlem af Dansk Folkeparti, siden det blev stiftet. Du har været med hele vejen. Hvordan har du det med at have taget den her beslutning?
Jeg har det grundlæggende rædsomt. Altså, jeg synes i virkeligheden, det er rigtig træls at skulle nå frem til en beslutning om, at et parti, jeg selv har været med til at stifte, og som jeg har været formand for i næsten 10 år indtil januar i år, at det er et parti, som jeg ikke, altså, hvor jeg ikke kan se, at jeg kan være med til at få tingene til at fungere i en folketingsgruppe, og derfor må tage den her beslutning. Altså jeg havde bestemt regnet med at stille op igen, da jeg gik af der tilbage i januar.
Men det er jo ingen hemmelighed, at der ikke har været måske den bedste stemning i folketingsgruppen mellem dig og Morten Messerschmidt for eksempel, og der har også været gruppemøder, hvor at du ikke har været. Ser du for dig, at I kan få en hverdag til at fungere under de her forhold fremadrettet mod et valg?
Jamen, det tænker jeg godt, vi kan, og da specielt, når jeg nu har truffet den her beslutning. Altså, man siger nu, dem, der måtte synes, de har et stort problem med mig, nu har de ikke bare fået ud af det, at jeg er gået af som formand. Nu får de også ud af det, at jeg slet ikke genopstiller til næste folketingsvalg for Dansk Folkeparti. Så man kan sige nu, altså, hvad mere ønsker du, kunne man næsten spørge. Altså, så må ikke de også kan se en interesse i at få nu lagt de svær og sørge for, at tiden frem mod folketingsvalget kan gå fornuftigt, og vi bare kan tjene de danskere, der har stemt på partiet på bedst mulig vis.
Du stiller ikke op ved næste valg for Dansk Folkeparti, men du bliver i partiet indtil næste valg. Har du tænkt dig at frasige dig dine ordførerskaber?
Nej, altså jeg har tænkt mig at gøre mit arbejde. Det er klart, at hvis nogen har et ønske om, jeg skulle gøre det, så er det en anden situation. Men ellers så bestiller jeg det, jeg er sat til. Og levere et knaldgodt stykke arbejde, politisk arbejde, og kan jo godt lide det. Og det er jo primært forsvarsområdet og udenrigspolitikken, som jeg tager mig af, og det agter jeg at give fuld skrald ind til valget, så ikke nogen kan, ikke engang bare for, at de ikke kan sætte en finger på mit arbejde, men også fordi, sådan er jeg bare, sådan kan jeg bedst lide at aflevere det.
Og hvad med alle de nye ordførerskaber, som Morten Messerschmidt har luftet idéerne om, at du skulle til at påtage dig? Er du klar på det?
Altså, jeg har jo hele tiden sagt, at når man når til sommergruppemødet i august, så skal posen jo rystes, og så skal folk jo have forskellige ordførerskaber. Og det er klart, hvis der er et ønske derom, at jeg skal påtage mig nogle flere opgaver, så gør jeg gerne det. Man kan så diskutere relevansen af det, hvis der kommer et folketingsvalg få måneder efter, at jeg så skal til at tage andre områder, end jeg har med at gøre i dag. Men hvis der er nogen, der har et ønske om det, så er ingen alarm, så gør jeg selvfølgelig gerne det.
Men vi kan jo også risikere, at der først kommer et valg om knap et år. Kan du se dig selv blive i Dansk Folkeparti i Folketinget med en række ordførerskaber indtil da?
Ja, altså det kan jo godt være, at reaktionen på, at jeg nu kommer med den her beslutning, kunne forhåbentlig blive, at man sådan ligesom tager det lidt mere afslappet, så vi får tingene til at fungere på en bedre måde. Så det kan jo godt være, at det, der kommer ud af, det er, at det i virkeligheden netop godt vil kunne lade sig gøre. Det håber jeg. Det er i hvert fald min ambition, og så må tiden jo vise, om det kan lade sig gøre.
Tak skal du have, Kristian Thulesen Dahl.
Selv tak.
Vi er også spændt på reaktionen på meldingen, som han altså kommer med her i Radio 4. Jeg optaget i går, og ja, breaket ud her til morgen, at Kristian Thulesen Dahl ikke genopstiller for Dansk Folkeparti ved næste valg. Og hvis du lige er kommet indenfor, så skal vi sige, at han bliver altså i DF indtil næste valg, men vil ikke afvise, altså overhovedet ikke afvise, at han kan have en politisk fremtid et andet sted. Vi henter reaktioner fra partifæller og andre steder i det politiske landskab her til morgen.
Vi henter også reaktioner fra jer, der lytter med på den her store nyhed, der er kommet. Martin har skrevet ind på 1424. Jeg har altid været uenig med Thulesen Dahl i langt det meste. Ikke mindst Billundbanen har vi sloges meget om. Men jeg har kæmpe respekt for ham, både som politiker og menneske. Han er en af de få virkelig ordentlige politikere på borgen, og jeg er sikker på, at han ikke er færdig med politik efter DF.
Morfar skriver: hvilken befrielse, hvis det var Pia Kærsgaard, der på samme måde sagde tak og farvel. Det havde gjort det en del lettere for mange DF-profiler. Fru Kærsgaard er stenen i skoen for Dansk Folkeparti.
Det er jo historien om et parti, der bare har været rigtig meget i vælten på det seneste, og som har haft mange profiler, der har krydset klinger på kryds og tværs. Senest så vi det jo ved valget om forsvarsforbeholdet, hvor Kristian Thulesen Dahl også endte med at tiltrække sig en hel del opmærksomhed på valgaftenen, næsten mere end valgresultatet for Dansk Folkeparti.
Partiet er 26 år gammelt, og det har været en opstigning fra et sammenbrændt og sammenbrudt Fremskridtsparti, som har været en lang rejse frem mod den store sejr i 2015. Der fik partiet 37 mandater valgt ind. Partiet brassede ned på 16 ved valget i 2019, og er nu nede på 10 mandater, inklusive Kristian Thulesen Dahl, efter at 6 er blevet løsgængere. Det var en udløber af, at ikke alle bakkede op om den nye formand, Morten Messerschmidt.
Klokken er 18 minutter over 7. Og jeg synes lige, vi skal vende en nyhed i den danske ordbog. Altså den ordbog, vi alle sammen kan slå op i, hvis vi har et ord, vi ikke kender til.
Ja, tak.
På. Der er gået Tour de France i den.
Ja.
Det er Politikken, der har været inde og kigge på de nye ord, der er kommet i. 800 ændringer og nye ord har man samlet set lavet i den her nye version. For eksempel et ord som grimpeur, tror jeg, det hedder.
Grimpeur.
Grimpeur. Ved du, hvad det er?
Ja, det er en bjergrytter, ikke?
Lige præcis det franske ord for en bjergrytter. Der er også kommet sådan nogle cykeltermer ind som etapegevinst, pointspurt og det at have diamanter i benene.
Okay, det sidste er et smukt udtryk.
Det synes jeg også.
De første, det er jo sådan lidt mere teknokratiske cykeludtryk.
Især etapegevinst. Det er meget, synes jeg, sådan.
Det er sådan en meget uromantisk tilgang til cykelsport, men der er jo, hvis du vinder en etape, så får du jo ikke bare, der er en eller anden pengebeløb, som bliver delt på holdet, og så får de 2 kilo Lego og et kys af sådan nogle damer i tøj. Forskellige prikket tøj, som regel. Eller ikke prikket tøj, det kan jeg ikke huske.
Nej, damer. Jeg tror faktisk, de er væk, mange damerne.
Er de det?
Der har været en masse med det kyssepigeværk der.
Nå, det var coronaen, ja.
Ja, og også noget andet, tror jeg. Men man har faktisk i sin tid netop fravalgt mange af de der udtryk, fordi det var fagtermer, altså cykeludtrykkene.
Mm.
Men i dag, der er jo rigtig meget bevågenhed om Tour de France, er i hvert fald argumentet fra den danske ordbog, og derfor så er der så mange, der er begyndt at bruge de her begreber. Og det vil jo altså sige, så kan man lige pludselig støde på grimpeur og tænke, hvad søren er det? Så kan man altså nu slå op det franske ord op i den danske ordbog.
Jeg synes, franske ord er underrepræsenteret, fordi det er meget lækkert at sige noget fransk midt i en sætning.
Ja.
Jeg har altid holdt meget af at kalde folk for enfant terrible.
Ja, der er også force majeure.
Ja, det er du ret i.
Hvad kan vi ellers finde på?
Det var vist det.
Ja, men det er også godt. Det gør noget. Det krydrer sproget lidt. Jeg har også lige lyst til at vende en lille bitte ting mere, som er en anden interessant tilføjelse, som er, at ordet woke har fået en ny betydning ifølge ordbogen.
Woke er jo politisk korrekthed, der går over sine bredder.
Ja, det kan ligesom betyde to ting nu, ifølge ordbogen. Okay. Det kan betyde, at man er bevidst om manglende ligestilling og social uretfærdighed. Det er jo sådan set det oprindeligt var.
Det er sådan en neutral forstand.
Ja, men det kan også betyde, at man er overdreven demonstrativt opmærksom på problemerne.
Ah, okay.
Så der er ligesom, sket en ændring.
Ligesom bjørnetjenesten, der var noget dårligt, nu er den god. Det er bare omvendt.
Ja, det kommer vist også nogle gange lidt an på, hvem der siger det, ikke? Hvordan den bliver tolket. Så der er altså nye ord til os alle sammen. 800 ord og ændringer siden seneste redigering af ordbogen. 21 minutter over 7 er klokken.
Mange øjne var rettet mod landsholdstræner Lars Søndergaard, da han i går skulle præsentere fodboldkvindernes trup til det forestående EM, der indledes i England i starten af juli. Ville Nadia Nadim blive udtaget eller ej? Hendes rolle som ambassadør i forbindelse med VM i Katar, det er jo herrenes VM i Katar, den har mildest talt været omdiskuteret, og hendes egen håndtering har også fået mange til at løfte øjenbrynene. For eksempel valgte hun 1. april at bekræfte, at hun har takket ja til det. 1. april er jo en dag, hvor man fortæller røverhistorier, men den var god nok. Jobbet og samarbejdet med Ørkenstaten, og det er jo altså en stat, der har fået skarp kritik for sin udlægning af menneskerettigheder og for migrantarbejdernes livsfarlige arbejdsvilkår, står i skærende kontrast til de øvrige udmeldinger, der kommer fra Dansk Boldspilunion omkring Katar. Men det er altså åbenbart ikke mere uforenligt, end at Nadia Nadim nu er udtaget til landsholdet og kommer med til EM. Landstræner Lars Søndergaard sagde sådan her.
Nadia Nadim, som jo er en person, der skiller vandene, har været års dansker, og er måske nu, eller har været i hvert fald, meget upopulær. Ikke måske den mest upopulære, men har været upopulær på grund af nogle valg, hun har foretaget i forhold til det her med at være ambassadør.
Hun har også været upopulær i kvindelandsholdets fanklub, som Amalie Bremer er medstifter af. Godmorgen, Amalie.
Godmorgen.
Vært på Radio 4 også, og på kvindefodboldpodcasten, så du har mange jern i ilden i forhold til det her, men nu er det helt lige deklareret. Hvad tænkte du, da Nadia Nadim blev udtaget?
Jamen, jeg tænkte først og fremmest, at det er, at det er et valg, et markant valg, som stikker i en del retninger. Nogle af dem er sportslige og handler om det, der sker inde på banen, og nogle af dem handler om det, der sker rundt om, som selvfølgelig er VM i Katar. Og faktisk på begge de parametre er det noget, der er til diskussion, synes jeg.
Lad os høre, hvad Lars Søndergaard sagde, for han begrunder det med det sportslige.
Nadia er blevet valgt simpelthen på det sportslige.
Ja, hvad mere vil du vide?
Ja. Jamen altså, man kan sige, det sportslige, og det er jo nok i virkeligheden der, hvor det er, fordi i forhold til Katar, der har DBU jo stået lidt i en kattepine, altså man skal jo selv ned og spille, og kan man så lade være med at udtage en spiller alene på baggrund af, at vedkommende ambassadør, selvom man synes, man fører en kritisk dialog, så det havde sådan været kontroversielt, ud over de fleste grænser, hvis han havde sagt, hun kommer ikke med på grund af det, men jeg synes i virkeligheden, det sportslige er det, der undrer mig mere, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi at faktum er, at Nadia Nadim har været skadet i rigtig, rigtig lang tid. Hun har været skadet i over 10 måneder med en meget alvorlig skade, og er først lige kommet tilbage, har spillet et par halve kampe for sit hold over i USA, og som Lars Søndergaard siger, så er hun udtaget på baggrund af nogle kamprapporter, fitnessrapporter fra klubben, samt noget video af noget træning. Og det synes jeg virker som et relativt tyndt grundlag at blive udtaget til en stor slutrunde på.
Hvordan er hendes rolle ellers i samarbejdet omkring holdet? Altså hvis nu vi forestiller os herrenes landshold, at Portugals Cristiano Ronaldo, han er også skræntet lidt. Altså han vil jo komme med under alle omstændigheder, om ikke andet så også, fordi han har sådan en væsentlig betydning for de andre spillere. Kan der ikke være en effekt af det også, at man vælger at tage Nadim med?
Jo, det kan der, men det er jo også, altså nu ser jeg det ude på som fan og betragter og arbejder også, ja, som du siger, i podcasten, hvor vi også behandler det her på en eller anden form for journalistisk måde. Så mit indtryk er jo ikke, at Nadia Nadim sådan er den store holdspiller, den store leder. Altså det siger han jo også selv, Lars Søndergaard. Han bruger Zlatan Ibrahimovic som eksempel, som jo i høj grad er en, der går sin egne veje. Og en egoisme på den positive måde, når det handler om fodbold. Altså, så på den måde ser jeg hende jo ikke som en samlende figur. Altså, der har vi jo Pernille Hart, og vi har Sanna Troelsgaard. Der er andre, der er steppet op i den her periode, og har været en del af en stamme på et landshold. Og det man jo så også gør, når man vælger Nadia Nadim til i sådan en trup, jamen det er selvfølgelig, at så er der nogle andre, der bliver valgt fra. Det er jo nogen, som har været med inde omkring holdet i en lang periode, mens Nadia Nadim har været skadet. Så på den måde synes jeg jo også, at der måske er grobund til i hvert fald at spekulere i, om det virkelig er noget, som giver en ro, eller om det virkelig er noget, som måske kan give, gøre lidt det modsatte, altså at der kommer dårlige vibes, og det vil jo være rigtig, rigtig ærgerligt frem mod en slutrunde.
Vores lytter Ina skriver, hej, det danske kvindelandshold i fodbold kan sagtens undvære 34-årige Nadia Nadim. Vi har spillere, der er yngre og bedre i dag.
Ja, altså alderen er jo klart en faktor. Altså, man kan sige, hun er jo ikke på vej frem, og jeg skal være den første til at sige, at Nadia Nadim i topform, hun kan hjælpe det danske kvindelandshold. Men Lars Søndergaard siger selv, den baggrund, hun er udtaget på, som jeg nævnte før, og at hun er udtaget som en joker. Og det er jo der, hvor at man udefra set som fan, der ønsker landsholdet det bedste, så virker det som et sats, hvis hun bare er joker, og man ikke er sikker på, at der kan komme et output på banen. Fordi det, der jo også gør, det er, at nu sidder jeg og taler med jer, og det fylder jo en masse i andre medier også, at lige pludselig handler den her udtalelse om VM i Katar, som er en herreslutrunde, som er til vinter, i stedet for det kvinde-EM, som er i England lige om lidt, og som skal være en stor fejring af kvindefodboldens fremgang. Og det er jo mega, mega ærgerligt.
Men det er jo vores valg. Det er jo ikke hendes skyld.
Det er jo ikke hendes skyld, kan man sige. Så der kan man jo også kigge på Lars Søndergaard, og han siger, at det kommer ikke til at skabe nogen uroligheder. Der kommer ikke til at blive hverken noget udenfor eller indenfor. Så må man bare konstatere, at udefra set, jamen, så er det det, som medierne også kommer til at slå ned på. Der kommer til at blive stillet masser af spørgsmål på mandag, når de samles i lejren. Jamen, så vil spørgsmålene jo kredse om Nadia Nadim, de vil kredse om hendes ambassadørskab for VM i Katar. Og så kan landstræneren jo sige nok så mange gange, at det er ikke noget, der bliver fokuseret på, men det er han jo desværre ikke enig om at bestemme.
Med i Radio 4 Morgen er lige nu Amalie Bremer, kendt fra andre programmer på Radio 4, og også fra Kvindefodboldpodcasten, og så er hun altså også medstifter af Kvindelandsholdets fanklub. Det er derfor, at vi analyserer den udtalelse, som fandt sted i går. Der blev udtaget 22 spillere og Nadia Nadim til EM i England. Danmark skal møde Tyskland i den første kamp 8. juli, og slutrunden den går i gang 6. juli og varer hele måneden ud. Hvis hun var blevet valgt fra, fordi hun har taget åbenlyst stilling til, at Katar er et fedt sted at holde en herreslutrunde, så vil det jo være sådan en måde at stække hendes ytringsfrihed på. Vil det ikke også være en kedelig tendens?
Jo, altså jeg forestiller mig jo ikke et scenarie, hvor at man havde valgt Nadia Nadim fra og så sagt, det er fordi hun har været VM-ambassadør, eller er ambassadør for VM i Katar. Til det tror jeg, at DBU har nogle fordygtige kommunikationsfolk, fordi der er jo blevet rejst kritik af, hvor det er hyklerisk, at man går ud og siger, at vi vil ikke have, at Nadia Nadim skal være VM-ambassadør, når man selv går ned og deltager i slutrunden. Så derfor fokuserer jeg jo også på det sportslige, og der mener jeg jo godt, at man kunne have valgt Nadim fra på det grundlag, og det har Lars Søndergaard så ikke valgt at gøre. Men det er klart, altså DBU havde jo aldrig gået ud for at sige, det bliver så min analyse, at man har valgt Nadia Nadim fra på grund af hendes ambassadørskab alene. Det kan jeg ikke se for mig.
Bare i runde tal, hvor mange mål skal Nadia Nadim score, før vi holder op med at tale, eller før du holder op med at tale om, at hun spiller en rolle i forhold til det der Katar?
Jamen altså, jeg er jo en af den slags kedelige fodboldfans, som også går op i det, der sker uden for banen. Så jeg håber jo alt det bedste for vores kvindelandshold. Jeg skal selv være i England og se alle tre kampe på stadion, og jeg håber, at vi vinder hele lortet. Men jeg er ked af Nadia Nadims ambassadørrolle, og det kommer ingen mål til at ændre på.
Hvis nu hun scorer 12 mål?
Altså, du skal meget højere op, Harbo.
Okay, tak, Amalie Bremer. Vært på Radio 4 og Kvindefodboldpodcasten er også medstifter af Kvindelandsholdets fanklub.
På den anden side af nyhederne med Henrik Møring skal vi omkring en af de andre historier, vi dækker her til morgen, nemlig flyselskabet DAT's kampagne om at flyve grønt, som indeholder en række tiltag, der skal gøre DAT til et CO2-neutralt flyselskab. Men der er også nogen, der mener, at det er for tidligt at kalde sig CO2-neutrale og at bruge det her I Fly Green-kampagne-slogan. Og vi kommer til at tale med direktøren for DAT, altså flyselskabet, Jesper Rungholm, klokken jamen, 7:45.
Dagens store historie kommer fra Dansk Politik, og den kan du få i kort kondenseret form her. Den går vi også med i dybden med efter nyhederne. Klokken er 7:30.
Kristian Thulesen Dahl stiller ikke op til næste folketingsvalg for Dansk Folkeparti, det siger han til Radio 4.
Og det har jeg meddelt min kredsformand, det har jeg meddelt mit parti, og så må vi tage den derfra.
Thulesen Dahl er tidligere formand for Dansk Folkeparti og var med til at stifte partiet i 1995. Meldingen i dag betyder dog ikke, at han træder ud af partiet.
Det er bestemt min agt, det er min ambition at være i Dansk Folkeparti frem til næste valg og så ikke genopstille til næste folketingsvalg. Det er sådan, situationen er på nuværende tidspunkt.
Thulesen Dahl vil endnu ikke lægge sig fast på, om han genopstiller til næste folketingsvalg for et andet parti eller vil indgå i et partisamarbejde med Inger Støjberg. Men hans vurdering er, at han ikke kan være aktiv i folketingsgruppen, som landet ligger, siger han med henvisning til den uro, der har været i partiet.
Det slutter ikke. Altså, det er blevet ved. Og jeg har også været forholdsvis åben de seneste uger om, at jeg godt har kunne mærke, at der er nogen, der måske også foretrækker jer, forlader skuden. Og så synes jeg, at det her er en måde, jeg kan takle det på, hvor jeg sådan på en ordentlig vis vælger at kan man sige, trække mig det skridt tilbage, at jeg ikke genopstiller ved næste folketingsvalg i håb om, at det så kan få folk til at lægge sværene.
Regeringen vil sætte en grænse for, hvor høje karaktersnit, der kan kræves for at komme ind på videregående uddannelser. Det vil statsminister Mette Frederiksen foreslå i dag ved folkemødet på Bornholm, siger hun til Politikken. For at tage toppen af det karakterpres, der er kommet, vil vi lægge en øvre grænse. Det vil sige, at der ikke længere er uddannelser, hvor du kan kræve mere end 10 i snit for, at du kan komme ind, siger hun til Avisen. Forslaget for opbakning fra SF, siger undervisningsordfører Jakob Mark.
Noget af det, der presser vores unge mennesker allermest, det er karakterræset. Stadig flere mistrives og mister lysten til at uddanne sig. Den anden del er også, at undervisningen bliver meget strategisk. Det handler ikke lige så høj grad om at lære, men mere om at få den rigtige karakter. Og hvis man afskaffer den der 12-talskultur, som man gør med det her forslag, så tror jeg, at vi kommer karakterræset mere til liv, så det vil være godt.
Det er op til Ukraine selv at afgøre, om det vil sige ja til at afstå områder af landet til gengæld for fred med Rusland. Det siger Frankrigs præsident Emmanuel Macron til fransk TV. Macron er blevet kritiseret for at have antydet, at Ukraine kan blive nødt til at afstå land, så omkostningerne ved krigen, også for europæerne, ikke bliver for store. Præsident Volodymyr Zelensky har gentagne gange sagt, at Ukraine ikke vil opgive så meget som en tomme af Ukraines jord. Zoologisk Have i København måtte medicinere stressede okapier og sætte girafferne i stald under en musikfestival på Frederiksberg sidste weekend. Det skriver TV2 Lorry. Okapierne var stresset på et niveau, hvor vi var nødt til at give dem beroligende medicin. Girafferne måtte vi lukke ind i stallen for at få dæmpet støjen omkring dem, siger Mads Frost Bertelsen, zoologisk direktør og dyrlæge i Københavns Zoo til TV-stationen. Dyrene ændrede adfærd under musikken, fortæller direktøren. Både giraffer og okapier begyndte at vandre frem og tilbage og spile næseborene op og hyperventilere. Det var musikfestivalen Syd for Solen, der spillede i Søndermarken klods op af sol. I de østlige egne først lidt sol eller skyde, og en overgang kommer der regn flere steder. På Bornholm holder det dog tørt 16-21 grader og svag til jævn vind fra vest. I aften og i nat mest skyde og stedvis lidt regn eller byer.
Ved næste folketingsvalg kommer man ikke til at kunne sætte kryds ved Kristian Thulesen Dahl, hvis man er DF-vælger. Han genopstiller nemlig ikke for Dansk Folkeparti.
Jeg er nået frem til, at jeg ikke ved næste folketingsvalg skal genopstille for Dansk Folkeparti. Og det har jeg meddelt min kredsformand, det har jeg meddelt mit parti. Og så må vi tage den derfra.
Siger han altså i et interview, som er lavet på folkemødet på Bornholm. En del af årsagen til, at Kristian Thulesen Dahl ikke vil stille op for DF næste gang, er, at han ikke føler sig velkommen i partiet.
Der har været så meget igennem de seneste år, og jeg har haft det håb, at det ville slutte nu efter jeg i januar gik af som, som formand. Men det slutter ikke. Altså, det er blevet ved. Og jeg har også været forholdsvis åben de seneste uger om, at jeg godt har kunne mærke, at der er nogen, der måske også foretrækker jer, forlader skuden.
Thomas Larsen er politisk redaktør på Radio 4. Hvor opsigtsvækkende er det, at han forlader Dansk Folkeparti?
Det er jo både og, fordi på den ene side er det jo ikke særlig opsigtsvækkende, forstået på den måde, at det har været meget tydeligt, at stemningen i DF har været elendig, og at kommunikationen mellem Kristian Thulesen Dahl og Morten Messerschmidt har været dårlig, og alle ved, at Kristian Thulesen Dahl også i sin sidste tid som formand følte, at han blev altså direkte undermineret både af Morten Messerschmidt, men også af Pia Kjærsgaard, og i det hele taget altså følte, at han blev underløbet Som formand, og derfor så har det jo nok været et spørgsmål om tid, før han vil tage den her beslutning. Og så på den anden side, så er det jo altså virkelig opsigtsvækkende, og også en meget stor politisk historie, der detonerer i dag, fordi Kristian Thulesen Dahl var jo en af grundlæggerne, en af stifterne bag Dansk Folkeparti, og han var med sammen med Peter Skov og Pia Kjærsgaard til at få det her lille og upåagtet parti til at nå kæmpe højder og også give det en stor placering i dansk politik, og han blev jo selv formand for det. Så på den måde, så er det jo noget, der virkelig giver genlyd i dag, og det er jo også med til at understrege den dybe, ja, historiske krise, som Dansk Folkeparti befinder sig i netop nu.
Stort set hele kremen af dansk journalistiks politiske journalister, de befinder sig på Bornholm lige nu og har alle øjnene rettet mod det politiske landskab. Og det er så der, han springer bomben, Kristian Thulesen Dahl. Det er jo ikke en mand, der normalt gør tingene sådan tilfældigt. Hvorfor sker det lige nu?
Ja, jeg tror, der er flere årsager til det. Altså dels så er det tydeligt, at det ikke længere kan fungere mellem ham og Morten Messerschmidt. Og jeg synes også, at det har været tankevækkende, som han selv er inde på, at når han skal høre, at DF gerne vil give ham vigtigere og tungere poster, så er det noget, som han primært læser om i medierne. Det er ikke noget, han taler om i fortrolige og tillidsfulde samtaler med Morten Messerschmidt. Altså med andre ord, broen eksisterer ikke længere mellem de to. Det er den ene grund, men jeg tror, at den anden og måske i virkeligheden mindst lige så vigtige grund, det er, at der er meget stor sikkerhed for, at i løbet af ganske, ganske kort tid, der vil Inger Støjberg altså lancere sit nye politiske projekt, sit nye politiske parti, og jeg tror, at det er et overordentlig godt gæt, at Kristian Thulesen Dahl, han vil kunne føle sig hjemme der og vil have lyst til at og fortsætte i politik under Inger Støjbergs ledelse, under hendes vinger. Så og hvis jeg har ret i den vurdering, så må man sige, så er der altså lagt op til flere jordskælv i dansk politik her i den kommende tid.
Du har i hvert fald ret i, at han føler sig tilpas i Inger Støjbergs selskab. Det kunne man se, hvis man følger ham på Instagram. Han delte nogle billeder fra kampagnedagene derop til afstemningen om forsvarsforbeholdet, hvor han var ude og uddele flyers sammen med Inger Støjberg. Kristian Thulesen Dahl har været medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti siden stiftelsen i 1995, og han har været formand for partiet i små 10 år, indtil Morten Messerschmidt altså overtog den post i januar i år. Han forbliver medlem af partiet, indtil der bliver folketingsvalg næste gang, men han genopstiller altså ikke for DF ved det næste valg. Hvilket billede tegner det af striden i DF, at Kristian Thulesen Dahl ikke vil være med mere?
Det sætter jo en kæmpe streg under den massive krise, som DF befinder sig i. Hvis vi ser på partiets seneste tid, så er det jo sådan, at en stor del af folketingsgruppen simpelthen har valgt at gå i protest mod Morten Messerschmidt og også Pia Kjærsgaard. Der har været massiv medlemsflugt. Meningsmålingerne er stadigvæk meget, meget skuffende. Og så er vi jo også her på det allerseneste set, at selv sådan de mest loyale og de mest hårdt prøvede lokale DF'er og også lokale DF-afdelinger har kastet håndklædet i ringen. Så det er klart, at når nu også den tidligere formand Kristian Thulesen Dahl vælger at gå, så er det jo noget, der netop understreger, at de står i problemer til halsen. Man kan sige, at jeg tror også, hvis vi ser på Pia Kjærsgaard og Morten Messerschmidt, at Kristian Thulesen Dahls afgang vil være forbundet med en vis lettelse, fordi nu vil de sige, sige, nu er de så kommet af med en, som de måske også grundlæggende ønskede, søgte mod døren, og de vil håbe på, at nu kan der komme mere ro på, og nu kan de selv overtage styringen totalt af partiet. Jeg tror i høj grad, det vil være deres analyse, men altså vejen frem for DF, den bliver lang, og den bliver meget hård.
Der er 10 medlemmer af Dansk Folkepartis folketingsgruppe, der blev valgt 16 ind, men 6 er jo blevet løsgængere siden da. Når man lader blikket glide nedover, så er der jo en mere, der hedder Thulesen Dahl, Jens Henrik Thulesen Dahl, og der er forskellige andre, som jo måske har sympati for Kristian Thulesen Dahl. Kan man forestille sig, at der siver flere med ud?
Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, du stiller der, og det er klart, at hvis det kommer til at ske, så vil det være altså endnu en katastrofe for DF. Altså min vurdering vil være igen, og det kan ikke være andet end avanceret gætværk, at der vil være en hel del DF'er, der vil være klar til at følge Kristian Thulesen Dahl. Og jeg kunne også godt forestille mig, at en række af de DF'er rundt om i landet, som altså her på det seneste har valgt at trække stikket, de vil følge Kristian Thulesen Dahls næste træk meget, meget tæt, og måske også netop blive inspireret til at følge ham mere over i et nyt parti, hvis det sker.
Hvad er det egentlig for et parti, der er plads til inde på den der fløj der? Altså man kæmper om noget udlændingepolitik, det er ret tydeligt. Det er jo en mærkesag, der også vil være gældende for Inger Støjberg, hvis hun danner et nyt parti sammen med Kristian Thulesen Dahl. Men altså, hvad ellers? Hvad er det for en substans, man skal sætte sig på derinde i det politiske landskab? Har du et bud på det, Thomas Larsen?
Men du har fuldstændig ret, fordi umiddelbart, når man ser på dansk politik, så må man sige, at pladsen den er fyldt godt op, og når vi ser på den borgerlige blok også, så må man sige, at sjældent har der været flere partier, der vil kæmpe om at komme ind i Folketinget ved næste valg, så der er godt overfyldt på spillebanen. Alligevel vil jeg sige, at jeg tror rent faktisk, at et nyt parti med Inger Støjberg og Kristian Thulesen Dahl står med et ret solidt afsæt for at komme i Folketinget, og også for at komme ud til mange vælgere. Det er helt rigtigt, som du siger, at udlændingepolitikken selvfølgelig vil være central, men jeg tror faktisk også, at der vil være nogle andre temaer, der vil fylde mindst lige så meget, og det bliver forholdet mellem land og by, det bliver forholdet mellem København og også i høj grad Jylland, og der er noget af det, man skal lægge mærke til nu, det er, at Mette Frederiksen, som jo tidligere var meget, meget optaget af, altså både at få vælger tilbage til Socialdemokratiet med en stram udlændingepolitik, og også ved at vise, at hun ønskede, at der skulle være udvikling i hele landet, i virkeligheden er begyndt at søge andre steder hen. Og der er der altså flere iagttagere, og jeg hører til blandt disse iagttagere, som mener, at det her det kommer til at skabe et ret stort hul for et nyt parti. Men det tror jeg, vi bliver klogere på i løbet af kort tid, fordi som sagt, jeg tror kun, det er et spørgsmål om ret kort tid, før Inger Støjberg hun træffer den endelige beslutning.
Siger Thomas Larsen, altså politisk redaktør på Radio 4. Tak skal du have. Vi skal nok fortælle, hvis der kommer et nyt parti i løbet af morgenen. Næste trin i raketten, skriver den gamle lektor. Næste trin i raketten, det bliver Peter Skorup, der er klar til en toppost hos Inger.dk. Det er givetvis en del af planen, skriver den gamle lektor i en sms, som han har sendt ind til Radio 4 morgen ved at sende den til nummeret 1424.
Michael S. skriver... henvender sig direkte til Thulesen Dahl og skriver helt ærligt, hvorfor den her sparken til dit eget parti? Ønsker Thulesen Dahl martyrstatus for at kunne overføre Max Goodwill til Støjbergs parti, når det stables på benene med ham som næstformand? Sikke en klemme at sætte Messerschmidt i nu, stakkels parti.
Hvis du lige er stemplet ind i den her fredag morgen kl. 7.43, så er det altså historien om, at Kristian Thulesen Dahl har meldt ud, at han ved næste valg ikke vil være at finde på stemmesedlen hos Dansk Folkeparti. Og han har ikke lukket sin politiske karriere, så muligheden står åben for, at han kan finde på at stille op et andet sted. Det er spekulation indtil videre. Klokken, ja, altså den er 7.43, det har jeg sagt.
Vi har alle sammen noget i vores livsbagage.
Det er jo overraskende svært for mig, det her.
I Bagage på Radio 4 hjælper Anders Lund Madsen med at rydde op i de historier, der nager.
Hvad skete der egentlig dengang? Hvorfor tænker jeg stadig på det? Og hvordan får jeg fred?
Skriv til os på bagage@radio4.dk, hvis du har en sten i skoen, du gerne vil af med.
Og det er det, det handler om. Sæt en lille smule bagage fra sig, så kan man gå lettere.
Radio 4 taler med Danmark.
I Spanien, der kæmper man lige nu med skovbrande, og i Frankrig, der har man ekstrem varme med temperaturer over 40 grader. Det er fordi Sydeuropa er ramt af en hedebølge. Herhjemme, der indbyder vejret til gengæld ikke lige frem til hverken stranddag eller sådan meget korte shorts, i hvert fald ikke, hvis man er en lille smule kuldskær. For de officielle sommerdage, hvor temperaturen har ramt de her magiske 25 grader, som er kriteriet, har der faktisk ikke været nogen af i juni i år. Og der er altså heller ikke meget varmere vejr på vej, fortæller Jens Ringgaard Christiansen, der er meteorolog ved TV2-vejret.
Jamen, hvis vi tager fat i det der med de 25 grader, så har vi faktisk haft to, men det var tilbage i maj måned. Det var den 18. og 19. maj, at vi havde det. Men siden har det altså været lidt køligt, og det er det, som vi lidt hungrer efter nu. Hvis alt går godt, så kan vi få om en 5-6 dage lige komme op og ramme de her 25 grader. Men det er kun sådan lige snært, at det kan komme. Så det er rigtig stabile sommervejr, som mange ønsker sig. Det er faktisk ikke i udsigterne lige nu, så der må man se lidt længere frem. Men det er normalt også juli og august, at vi har flest sommerdage. Det er nogle måneder, hvor hver tredje dag normalt når op over de her 25 grader.
Og det har altså også været en juni måned. Er den koldere slags, lyder det fra Jens Ringgaard Christiansen.
Normalt i juni, der får vi, hvis vi kigger ind over de sidste 10 år, så har vi i gennemsnit 7 dage i juni måned, hvor vi når op på 25 grader. Dem har vi altså ikke haft nogen af. Så på den måde har det været sådan lidt skidt. Og de to, vi fik dengang, vi fik dem i maj, det var heller ikke kombineret med flot højtryksvejr. Så vi hungrer lidt efter, og vi mangler altså også det her rigtig gode og varme sommervejr.
Og den kølige start på sommeren, det skyldes en klassisk dansk vestenvind.
Der, hvor mest af forklaringen ligger i, det er, at vi er ligget i det her vestenvindsbælte, at vi har fået luften mest fra vest. Og når vi gør det på den her årstid, jamen, så får vi temperaturer, som bliver påvirket af de temperaturer, der er blandt andet i Nordsøen og i Atlanterhavet. Og den luft er bare ikke så varm, som sådan giver de her 25 grader. Så det har været vindretningen generelt, der har været den forkerte, kan man sige.
Jens Ringgaard Christiansen er jo altså meteorolog ved TV2. I øvrigt, det danske vejr bliver rigtig meget gajolvejr på søndag, hvor det kommer til at regne skummagerdrenge ned. Mm. Mellem 2 og 4 centimeter skal man regne med, i særligt de sydlige og østlige dele af Danmark. Det er sådan en lille, bare en lille nedslag i det danske sommervejr, som du har i vente. Gummistøvlerne skal frem på søndag.
De skal måske pakkes væk i morgen, der skulle det blive bedre vejr i hvert fald, sådan set i perspektivet til sådan en regnværsdag, hvis man altså gerne vil udenfor. Hvis man er landmand, så er det måske en anden side af sagen. Nå, i Sydeuropa, der buldrer varmen derudaf. Og der er faktisk også tale om ekstrem varme.
Der er ligesom to grunde til den. Den første grund, det er, at den luft, som der ligger ind over Spanien i øjeblikket, for den sags skyld også Frankrig, den har sin oprindelse over den nordlige del af Afrika, altså Sahara, hvor den så har bevæget sig mod nord, og så er den stået stille og blevet varmet yderligere op. Og det er det, der har gjort, at den har været afsindig varm i Spanien. En by som Sevilla i den sydlige del af Spanien har nu haft over en uge med en gennemsnitstemperatur om eftermiddagen over 40 grader. Det er helt afsindigt. Det er over lægens temperatur.
7:48 er klokken her i Radio 4 morgen. Mange virksomheder er lige nu i gang med at gøre sig selv grønnere. Det kan være et logo, der skifter farve. Det kan også være, at man ændrer firmanavnet til noget, som har en mere bæredygtig klang. Det kan også være et slogan, der skal overbevise forbrugerne om, at det her er en virksomhed, der har fokus på miljøet, som kæmper for miljøet. Der er nogen, der gør det af lyst, og så er der også nogen, der gør det på grund af den politiske retning, der bliver sat. For eksempel den, som statsminister Mette Frederiksen satte i sin nytårstale i år.
Vi skal gøre det grønt at flyve. Og derfor vil regeringen sætte et ambitiøst mål. Senest i 2025 skal danskerne have mulighed for at flyve grønt på en indenrigsrute. Og senest i 2030 skal vi kunne flyve helt grønt, når vi flyver indenrigs i Danmark.
Det danske flyselskab DATS, altså Danish Air Transport, har lavet en kampagne, som de har kaldt for I Fly Green. Det er en kampagne, der nævner 3 initiativer, som DAT altså nu vil stræbe efter som et grønt flyselskab. De kommer til at fjerne engangskopper og laver i stedet nogle genanvendelige slags. Magasinerne i flyet, som man plejer at sidde og bladre i med papir, de er nu flyttet online, og så skal selve flyet også kunne flyve på 100% grøn energi inden 2025. I 2030, der skal alle DATS indenrigsruter flyve på grøn energi. Den grønne kampagne her er bare en af mange, som de danske virksomheder står bag, og vi dykker altså ned i den nu sammen med Jesper Rungholm, der er direktør i DAT. Godmorgen.
Godmorgen.
Er I et grønt flyselskab lige nu?
Nej, men det bliver vi. Der er ingen grønne flyselskaber lige nu her. Vores kampagne, I Fly Green 2025, er simpelthen bare en plan for at blive grønne, som statsministeren stiller i udsigt, som vi bakker 100% op omkring.
Men hvis det er en plan, er det så ikke sådan lidt misvisende at kalde det for I Fly Green? Det er jo noget, man gør sådan aktivt her nu.
Nej, EU kalder det Fit for 55. Det betyder ikke, at de er fedt i dag. Det betyder, at de er fedt i 55, og det samme gælder her. Vi kan ikke gøre andet end det, vi kan gøre. I dag er der ingen muligheder for at flyve 100% grønt. Man kan ikke, det kan ikke lade sig gøre, hverken teknisk eller lovligt, at flyve 100% grønt i dag. Men et eller andet sted skal vi starte, og det er det, vi gør med at lægge en plan, og så gå i gang med den. En plan, som vi i øvrigt bakker 100% op omkring.
Vi skal lige høre et lille klip med kommunikationsrådgiver Sune Bang, som mener, det er et problem, hvis man brander sig som grøn, selvom man ikke er helt grøn endnu. Lad os lige prøve at høre her.
Det vil være lidt det samme som at sige, jeg ryger ikke fra 2025. Altså, så ryger man jo nu. Og det er sådan helt menneskeligt, basalt, kommunikationsmæssigt, så er det jo at stramme den, så det minder om greenwashing. Det må man jo desværre sige.
Sune Bang, han foreslog faktisk, at man i stedet kaldte jeres kampagne for I Will Fly Green, altså så der var den her sådan fremtidsdel i jeres slogan. Hvad siger du til det, Jesper Rungholm?
Jo, der er alle mulige opfattelser af det her, og jeg bakker der op omkring, at det er på kanten af, at man kan kalde det en form for greenwashing. Det er der ingen tvivl om, at når vi sætter så ambitiøse mål om at gøre indrigsflyvningen grøn i 2025, så er der nogen, der i dag vil ende sig tilbage og sige, at det kan jo ikke tage, den kredit kan I ikke tage nu, den kan I tage i 2025. Men vi kalder faktisk også vores plan I Fly Green 2025, hvis man går ind og kigger på vores hjemmeside, så kan man se, at det er det, den hedder. Der er ikke alle, der har læst alt, hvad der står på hjemmesiden, men det er også okay. Vi formulerer planen på vores hjemmeside. Dem, der har brugt et minut eller to på at læse det, vil finde ud af, at vi påstår på ingen tidspunkt, at vi flyver grønt i dag.
Jeg står faktisk lige med en udskrift af jeres hjemmeside her. Jeg kan godt se logoet, der står det i iFly Green, og så er der sådan et lille 2025-logo op, sådan, ligesom hvis man har en brøk eller et eller andet sådan, lige der markeret. Men så står der også flere steder nede i brødteksten, iFly Green viser vores forpligtelse til. Så det er jo ikke alle steder, det her med 2025 fremgår. Hvis du er opmærksom på, at det her det er på kanten med greenwashing, som du selv siger, hvorfor har I så ikke bare gjort det sådan, at der ikke var noget at komme efter, og det ikke var på kanten?
Ja, ganske simpelthen, fordi vi har så travlt med at flyve folkemøder, og vi har fået vores kampagner skudt i gang, og har gjort at gøre noget ved det, at vi kan ikke helt honorere alle, der går i mini-detaljerne på det, vi har med at gøre her. Og det er folk med at have den opfattelse, det er helt fint med mig. Jeg ved, hvad det er, vi laver. Vi ved, hvad det er, vi laver. Og langt de fleste af dem, der læser det, de forstår også beskeden i det. Enkelte forstår den ikke, og nogen vil ikke forstå den. Og det er simpelthen helt okay. Vi er alle sammen forskellige.
Hvordan kan du egentlig vide, at de fleste, der læser det her, de forstår det, I mener?
Fordi vi har testet det på vores publikum, og vi har fået vores reaktioner tilbage fra det. Dem, der har, vi har forespurgt, om de synes, det her det er okay, de har svaret tilbage, ja, det er okay. Vi formulerer det så tydeligt, og vi, altså, i hvert fald dem, vi har snakket med, de var ikke i tvivl om, hvad det var, vi mente.
Hvem er det, I har spurgt om det?
Det er diverse publikum, det er læsere, der har været involveret i det. Det er eksterne folk, som vi har simpelthen sendt et link til og spurgt, er det her noget, I er med på, kan I forstå det her? Så uanset hvad, så er kampagnen klart formuleret. Man kan læse teksten, man kan se, hvad der det går på. Og hvis man læser den tekst, der står der i, og så stadig har opfattelsen af, at vi påstår, at vi flyver grønt i dag, så har man nok ikke helt læst rigtigt, hvad der står.
Men har I spurgt dem, som du nævner her, om de forstod det på den her måde, altså at det var en proces, eller har I bare spurgt dem, om de godt kan forstå, hvad jeres slogan går ud på, for eksempel?
Vi har spurgt dem, om de forstår, hvad budskabet er i det, vi vil frem med her. Og det har de forstået.
Jeg står jo som sagt med en udskrift af hjemmesiden her. Det er faktisk også en udskrift, der er fra den 15. juni. Det er lige et par dage siden, da vi havde en reporter, der talte med dig i tirsdags. Der stod der nemlig, kan jeg lige bladre om på siden her. Vi kan allerede bekræfte og garantere, at vi kan flyve 100% grønt på indenrigsruter i 2025. Nu står der så, vi er klar til at komme i gang med omstillingen og bakker op om regeringens målsætning om en 100% grøn indenrigsluftfart senest i 2030. Hvordan kan det være, I har været inde og ændre på den formulering?
Fordi vi hele tiden bliver gjort opmærksom på, at der er nogle vinkler, der kan gøres bedre eller anderledes her. Der er ingenting, der er statisk i det her. Det, der ligger fast, det er, at i 2025, der garanterer vi, at hvis vi kan få det grønne brændstof, det er jo nødvendighed for, at vi kan gøre det. Og flyfabrikken har godkendt, at flyet må flyve 100% på grønt brændstof, så flyver vi grønt i 2025. Det er det, der er essensen i budskabet her, og det er det, vi gerne vil have frem. Og hvis der skal finpudses i teksten for, at det er det, der kommer frem af det, så er det det, vi gør.
Jeg tænker ikke, sådan en kampagne her, det er en, som man sådan lige laver i et snuptag. Det er garanteret noget, I har brugt en hel del tid på, hvis jeg sådan gætter rigtigt, Jesper Rungholm.
Der tager du faktisk fejl, fordi sagen er den, at vi er et lille familiedrevet selskab. Det er min svigersøn, der er vores marketingdirektør. Det er min ældste søn, der er vores kommercielle direktør. Vi er et lille familiedrevet selskab, selvom vi er omkring 650 ansatte. Så er vi ikke større, end at det hele det foregår over kaffen, og det foregår hurtigt, og det foregår effektivt. Og vi har også vores egne interne marketingsafdeling, så alting er lavet for at køre simpelthen på hurtigste og mest smidige façon. Så det er faktisk ikke godt i.
Det bliver i familien, kan jeg høre, men under alle omstændigheder, så skal I jo selvfølgelig kunne stå på mål for det, som I laver i jeres kampagne. Det gælder på, at du også er enig med mig i.
Det er 100% enig.
Vi har talt med Vibeke Myrtue Jensen, der er politisk rådgiver for miljø, transport og bæredygtigt forbrug hos Forbrugerrådet Tænk. Hun siger sådan her.
Selvfølgelig er det godt, at vi har en vision, og det bakker vi op om, og vi bakker op om en mere flere grønne tiltag. Men det skal fremgå ret klart, at det her det er handlingsplaner, og at det ikke er på nuværende tidspunkt.
Og Vibeke Myrtue Jensen, som altså er fra Forbrugerrådet Tænk, hun mener, at den her grønne kampagne, den godt kan komme til at vildlede forbrugerne.
Jeg mener, at det er misvisende, men det er jo Forbrugerombudsmanden, der skal være den afgørende myndighed i forhold til, om det er misvisende. Man kan sige, jeg mener ikke, at det er grøn flyvning, når de stadigvæk flyver på fossil brændstof.
Jesper Rungholm, direktør i DAT Danish Air Transport. Mener du også, når du hører det her, at den kampagne, I har lavet, den er misvisende over for jeres kunder?
Nej, det synes jeg faktisk ikke. Ikke hvis man går ind og læser det, vi skriver, så er den ikke misvisende overhovedet. Hvis man nøjes med, som nogen måske gør, bare at læse en overskrift eller kigge på et hashtag, så kan man måske godt forlide sig selv til at tro, at det er noget andet end det, vi mener. Men der er ingen, der læser teksten i det, vi skriver her, som kan komme ud med en opfattelse af, at vi flyver på grønt brændstof i dag. Absolut ingen.
Men hvis man læser teksten, så er man jo nok ret interesseret, for så skal man jo ind på hjemmesiden og finde det. Man kan jo også støde på det her hashtag iFlyGreen, når man gebærder sig rundt, eller måske går forbi et af jeres fly, eller sidder i et af jeres fly, uden nødvendigvis lige at dykke ned i teksten. Så skal jeres titel ikke også være sådan, at man allerede der kan afkode det, som du også siger, altså at I ikke er i mål endnu, men I er i en proces?
Det er da en proces, eller i hvert fald, det er i hvert fald en overvejelse, vi kan tage ind, om vi skal ændre på vores hashtag for at tilfredsstille lige, der kun læser hashtag, så inden det er da klart en mulighed, at vi skal kigge på det.
Er det noget, I kommer til, tror du?
Ja, som jeg sagde før, så er beslutningsprocessen relativt kort i virksomheden, så det kan da godt være, at vi skal diskutere det internt, om vi skal lave en lille finurlig detalje på vores hashtag for at tilfredsstille de enkelte, der synes, at det er et problem. Det er helt klart noget, vi kan kigge på.
Så er det jo en fordel, at det netop bliver i familien, Jesper Rungholm.
Det er i hvert fald en nemmere proces, det kan jeg love.
Tak, fordi du var med her.
Selv tak.
Altså direktør i DAT Danish Air Transport.
Klokken er 8:02. Du hører Radio 4 morgen på en dag, hvor den historie, der fylder mest, er historien om, at Kristian Thulesen Dahl har ladet forstå, at han ikke stiller op for Dansk Folkeparti næste gang, der er folketingsvalg. Han stiller muligvis op for et andet parti. Den har han ladet stå meget åben. Spekulationerne går i retning af Inger Støjberg, hvis der skulle komme et parti i den retning. Vi analyserer det fra forskellige kanter her til morgen. Jeg ved så meget, som at den politiske næstformand, René Christensen, er med os om 20 minutter og kan få lov at både give et bud på, hvor partiet står nu, og måske også få lov at forholde sig til nogle af de udtalelser fra Kristian Thulesen Dahl, hvor han gør rede for, at han føler sig modarbejdet og skubbet ud af det politiske parti, som han selv var med til at stifte for 26 år siden. Den kommer vi tilbage til. Der er en lille politisk redaktør eller analytiker gemt i maven på mange af de mennesker, der hører det her program, og det er herligt. Man kan skrive på nummeret 1424. Det har en gjort her. Han skriver, hvis Thulesen og Støjberg går sammen, så vil de snuppe mere end 50% af vælgerne fra Venstre. Det er da spændende med Blå Blok efter det, lyder synspunktet i sms'en der, sendt til 1424. Og den blev jeg også glad for, fordi det er jo altså, at nogen har ladet forstå, at de aldrig kunne drømme om at stemme på DF, og derfor vil de blæse den et stykke, den her nyhed om Kristian Thulesen Dahls afgang. Men det er jo også det, som Thomas Larsen, vores politiske redaktør, var inde på, da vi havde ham med for 20 minutter siden. Det kommer til at have sådan en dominoeffekt igennem hele det politiske landskab, og det kan, som lytteren her er inde på, også få stor betydning for de andre blå partier. Inger Støjberg kommer jo fra Venstre, har en baggrund der, inden hun blev løsgænger, og Kristian Thulesen Dahl. Han er altså stadig medlem af Dansk Folkeparti, skal vi lige understrege. Hele den historie bliver også fulgt ud i nyhederne om lidt.
Og det kommer lige om et øjeblik. Det her er Radio 4 Morgen. Vi har flere forskellige historier til dig efter nyhederne her klokken 8. Vi skal også vende en dokumentar fra TV2, der hedder Minkfarmens skjulte smitte, som har mange interessante aspekter. Vi skal tale med faglig direktør i Statens Serum Institut, Thyra Grove Krause, lidt senere på morgenen om den. Men først nyheder klokken 8.